Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín. A pokud někdy budete v Českých Budějovicích hledat takzvanou Kendeho vilu, tak musíte jako já dojít do Otakarovy ulice. Ovšem pokud budete hledat číslo 9, tak ho nenajdete, protože v tuto chvíli tady na plotě ani nikde jinde vyvěšená číslovka 9 není. Hlavně je to dům, který se naprosto vymyká všem ostatním domům tady v okolí této ulice. A já už jsem u publicisty Jana Cíglbaura, který mě očekává u vchodu do Kendeho vily. Mimochodem na štítu vlis dvou asi andělíčků nebo dvou postaviček a pod tím rok 1920. To bylo období, kdy byla tato vila postavena.
Je to tak, byla postavena v roce 1920 a nad tím ročníkem tak ještě velké písmeno K. A každý si samozřejmě řekne, tak Kendeho vila, tak jasně Káčko podle Kende. A ono tomu tak není, protože to Káčko znamená Konrád. Protože tím prvním majitelem a stavitelem té vily tak byl německý podnikatel Viktor Konrád, který si tu vilu nechal postavit. A už v roce 1923 tak ji prodává Josefu Kendemu, po kterém teda dneska říkáme vile Kendeho, ale správně by to měla být vlastně Konrádova vila.
No, aby těch K nebylo málo, tak Kende byl původně Kohn.
Přesně tak, respektive jeho otec Filip Kohn, ten přišel do Budějovic před první světovou válkou a založil tady na pražském předměstí takový velký moderní podnik parní čistírnu peří. Ta péřárna do dneška taky stojí. Na pražské třídě v areálu sběrní surovin je taková velká typická průmyslová stavba, tak to je ta jeho péřárna. A ten Kohn měl 9 dětí. Jedno zemřelo v dětském věku, jeden syn padl za první války, aniž by stačil založit rodinu, a pak měl ještě 4 syny, kteří se dožili dospělosti, založili svoje rodiny a všichni za první republiky tady v Budějovicích v něčem podnikali. A tady ty 4 synové i se svýma tehdejšíma už rodinama, tak se v roce 1921 nechali úředně přejmenovat na Kende. Ty důvody k tomu byly hlavně asi obavy z antisemitismu, protože oni obchodovali i se zahraničím, měli vlastně filiálky v Německu a Rakousku a nechtěli upozorňovat na ten svůj židovský původ tím tradičním jménem Kohn, ale proto zvolili jméno Kende. I když tu vlastní firmu Filip Kohn a syn tak na Kende přejmenovali až v roce 1933. To je ale zároveň i rok, kdy se dostává k moci Hitler a oni tak jako tak krátce na to museli uzavřít ty svoje pobočky v Německu i Rakousku.
Když jsem říkal na úvod, že Kendeho vilu najdou posluchači v Českých Budějovicích v Otakarově ulici číslo 9, byť tedy zatím tam nevisí. A nevisí tam z toho důvodu, že tady se to předělává. Tady uprostřed toho vstupního nájezdu stojí malý bagr, jsou tady vykopané části hlíny kolem domu, to se evidentně dělá nějaká izolace nebo odvodňování. Zkrátka celé se to tu předělává. Proč?
Tak v roce 1923 byla vila prohlášena kulturní památkou a zároveň ve stejném roce ji koupilo město České Budějovice do svého vlastnictví. A teď má tedy propůjčenou organizace Paměť národa, která tady dělá akce pro veřejnost, workshopy, výstavy, komentované prohlídky, přednášky a tak dále. A zároveň město České Budějovice postupně tu vilu rekonstruuje. Teď vlastně proběhly už přes zimu a letos přes léto nejnutnější práce, elektrika, kanalizace a postupně ta vila bude získávat nějaký důstojnější vzhled, tak aby se ale co nejméně odchýlila od toho původního vzhledu z 20. let. Stejně tak zahrada i tady ten prostor, který je teď takový jako rozkopaný, ale jsou to právě ty nejnutnější práce, aby ta vila mohla fungovat a aby nám vydržela ještě nějaká léta budoucí. A to je teda všechno vlastně řízeno a financováno městem České Budějovice.
Když jsem byl student, což už je nějakých zhruba 35 let zpátky, tak jsme chodívali občas touto ulicí a tento dům mi vždycky připadal něčím zvláštním. Nevím proč, neumím to pojmenovat, ale vždycky jsme se u něj zastavili a chvíli jsme koukali a někdy jsme si říkali, tam by bylo zajímavé bydlet, ale v zápětí mě ta myšlenka přešla. Nevím proč. A postupem doby, co jsem se tak začal zajímat o historii tohoto domu, tak jsem asi začal chápat, že bych tady bydlet nechtěl.
To si říká hodně lidí, já to mám hodně podobné, taky jsem kolem té vily chodil, taková tajemná v zarostlý zahradě, není to vlastně úplně, že jo, na ulici, je to takový jako zastrčený. Znal jsem nějakou jako historii, co se tady dělo za války přibližně, ale žádné podrobnosti, a stejně jak tak to mají i další dva průvodci, se kterými se tady střídáme, Vláďa Musil, architekt a památkář, a Milan Binder. Taky vlastně vzpomínají na to, jak kolem té vily chodili a vždycky to byl takový jako tajemný objekt v té zahradě, jak z takový strašidelný pohádky.
Ano, přesně tak, nebo seriál Kamarádi, jak tam kdysi dávno objevili ještě malý Marek Eben a Antonín Navrátil, Ebencovi Váleček, jak objevovali tu vilu, kde byly nějaké ty, tuším, filmařské pomůcky nebo něco takového, oni se toho hrozně báli.
To byl ještě takový ten loutkový u té zahradě s tou velrybou, ne? To byla taky,
no. Trnková zahrada, ano. Tak půjdeme dovnitř.
Nebo na zahradu nejdřív?
Tak můžeme na zahradu. Když už jsme tady, to už je jenom 3-4 kroky. Protože ta je v podstatě také výjimečná. Toto místo je vlastně vnitroblok domů, které jsou z části na Rudolfovské, z části v Otakarově ulici, z části na Sadech. A jestli se nepletu, tak zhruba tímto jižním směrem byla hudební katedra nebo část výuky hudební katedry Jihočeské pedagogické fakulty. A tam jsme mívali i zkušebnu s kapelou. Takže já jsem de facto z té zkušebny koukal směrem sem, aniž jsem si to uvědomoval.
Ukazuješ i směrem k rozhlasu.
Ano, to je vlastně pravda. Tak tady už je vidět, že o tento dům se teď stará i Paměť národa, protože tady jsou výstavní panely. A ty se týkají obyvatel Kendeho vily?
Ne, alespoň ne většinou nebo nějak vzdáleně. My jsme vlastně využili tady tu zadní zeď, která je taková neúplně reprezentativní, tak jsme na ní dali panely z proběhlých několika výstav z posledních, řekněme, 2-3 let. Takových výraznějších pamětníků, kteří jsou přímo spojeni s Českými Budějovicemi, ať jsou to pamětníci na válečná období, pamětníci holokaustu a tak dále. A ten jejich příběh sem tak trošku vlastně patří.
Pojďme dál. Ta zahrada není nějak extra velká, ale je zajímavá. Třeba tady, teď jsme u nějaké, co to je, tůňka, místo určené pro nějaký vodopád nebo něco takového.
Taková grota, byl tady umělý vodopád, i to by v budoucnu mělo být obnoveno tak, jak to přibližně v těch 20. let tady vypadalo. Vlastně původní jsou k tomu i ty obezděné chodníčky, co tady jsou vlastně nedávné době vykopané. Tady před vilou byla taková balustráda a z té je tam vlastně jenom ten základ a její části jsou tady tak roztroušené po celé zahradě. Tady třeba ty záhonky před náma, tak jsou zpevněné vlastně právě sloupkama z té balustrády. A na té balustrádě byly vázy z umělého kamene, které jsou tady taky. A uprostřed té zahrady, kde se nám vlastně kříží ty chodníčky, tak vytváří takový kruh. A uprostřed toho kruhu tak se nám podařilo odkrýt základ zděný soklu pod nějaký ústřední motiv té zahrady. A podle všeho tím ústředním motivem byla jedna z vlastně největší váza z toho umělého kamene, která tady je. Ta je tady jedna jediná. A ta teda byla pravděpodobně uprostřed té zahrady.
Tak tady z té strany té vily, ani ne tak z té ulice, ale tady z té strany už mi ta vila připadá skoro až jako romanticky příjemná. Je to úplně jiný pohled než z té ulice.
Je to tak, hlavně tady ty krásný ovocní stromy vzrostlý, který mimochodem tady byly už za první republiky, i když teda většina z nich je mladších, až na pár výjimek, možná ta nejstarší jabloň tamhle v rohu by mohla ještě tu éru pamatovat. I ty ostatní keře a stromky, co tu jsou, víme třeba, že Helena Kende za první republiky se v Budějovicích účastnila výstav růží. Ty růže my tady taky máme, ale jestli můžou mít nějakou návaznost na ty původní, to samozřejmě nevíme.
S námi je tady Michal Kolář, mistr zvuku Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, pro který natáčíme. Vždycky na konci každého nebo většiny Vltavínu říkám od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, tedy já, a Michal Kolář od mixážního pultu. Ty jsi ochutnal jablko, jaká jsou?
Jsou výborná. Ještě teda bych chtěl odležet, ale já si ho pamatuju z dětství, že jsem je taky ochutnal tady.
Právě proto se ptám, jestli se to dá srovnat, jestli se něco změnilo v té chuti, protože ty tento dům znáš.
No, znám. Změnilo se tady toho hodně. Teď nějak už takový to napětí, co jsem pocitoval jako dítě, takovou tu obavu z toho prostředí nehostinného, tak to už trochu jako polevila. Teď se to možná bude ubírat už tady dobrým směrem a optimistickou cestou.
Co si tady pamatuješ ze svého mládí nebo dětství?
Moje zážitky jsou, že tady byla zima vždycky vevnitř, taková divná tíseň padla a to jsem ještě jako dítě si jako nepředstavoval, co se tady všechno odehrávalo. Ve sklepě tam na mě působily divně ty dveře do cel s těmi mřížemi a s okýnkem, kudy tam koukal ten dozorce a byla tam prostě taková divná atmosféra.
Zvláštní, já jsem tento pocit měl v létě, když jsem tady byl poprvé v životě. Ačkoliv bylo vedro, svítilo sluníčko, mě uvnitř byla zima a měl jsem ty samé pocity.
Přesně tak.
Tím už jsme víceméně naznačili část historie, o které si dnes chceme povídat tady v Českých Budějovicích v Kendallville. Tak půjdeme dovnitř?
Pojďme.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín, dnes z Kendallville v Českých Budějovicích. Očistit boty, já se musím ještě více očistit. Tak a teď jsme ve vstupním vestibulu, pokud to tak mám nazvat, nebo halou, která je zvláštní už tím, že má lomený strop a nahoře už rovnou vchází to schodiště k balkonům nebo k průchodům, které vypadají jako balkony do dalších horních pokojů. Je to celé obložené tmavým dřevem. Teď už se ptám publicisty Jana Cíglebaura. To je teda původní verze toho, jak to tady bylo kdysi postaveno.
Ano, to je původní interiér z 20. let. Teď teda to trošku zkresluje jednak nedostatečné osvětlení, že jo, tady není původní světlo, jako tady asi bylo. A je třeba říct, že tu vilu stavěl Josef Autfogel, což je významný jméno pro Budějovice, úzra Rakouska a ještě pak za první republiky, tak ve městě realizoval celou řadu i velkých veřejných staveb, budova muzea, justiční palác, dělostřelecká kasárna na Pražské. A k tomu z jeho pohledu i tady ty drobné stavby soukromé vily jako tadle. Ta vila je poměrně hodně členitá, což jako říká každý, kdo sem přijde, hlavně potom nahoře v tom patře. A ten dřevěný interiér, to obložení, co vidíme, tak pravděpodobně dělala pražská firma Gerstner, která ve 20. letech dělala dřevěné interiéry domů a taky nábytek. A i je tady pár kusů nábytků, které by měly ještě od nich být. Je tady takový hlavní motiv na tom dřevěném obložení, ty pany s pootevřenýma pokladnicema, což je takový romantický symbol bohatství, blahobytu, ale takhle už si to nechal udělat ten první majitel, ten Viktor Konrád, ten zadavatel té stavby, Kendallovi už to takhle vlastně koupili.
A ten Viktor Konrád, ten pak žil jak a kde?
No, on teda tu vilu dlouho neužíval, nastěhovali se sem s rodinou začátkem roku 21, takže byla hotová poměrně rychle. On zbohatl za první světové války, protože podnikal v odvětví, kterému ta doba přála. A tu svoji firmu, která byla nedaleko odtud v Kostelní ulici, chtěl po válce rozšířit a neměl kam, protože tam byl uprostřed zástavby. A nakonec teda koupil pozemky v Poříčí u Boršova nad Vltavou, kde začal stavět haly a nakonec se tam i s rodinou přestěhoval, aby tu firmu mohl vést. Takže proto už v roce 23 tu vilu prodává Josefu Kendemu. Konrád potom se stěhoval ještě jednou, tu firmu přesunul do Včelné. Za druhé světové války se do Budějovic vrátil, ne teda už sem do Kendallville, už bydlel jinde. Jak už jsem řekl, tak to byl německý podnikatel původem z Prahy, i když češtinu ovládal dokonale slovem i písmem. A byl to takový, řekněme, dravý podnikatel, který by se nestratil ani v dnešních dobách a za té druhé války tak šel na ruku nacistům, pravděpodobně byl i členem NSDAP a díky tomu ho udělali v Budějovicích říšským komisařským správcem jedné české firmy a proto on se vlastně do Budějovic vrátil, ale řekněme v úvozovkách, že naštěstí pro něj zemřel už v roce 44 a nedočkal se nějakých nešťastných konců.
Michale, a co ty si tady pamatuješ z toho vstupního vestibulu? Ty jsi sem chodíval mimochodem v jakém věku?
Mně bylo tak 10-12 let.
A co si tady odtud pamatuješ?
No, pamatuju si tu divnou atmosféru, zimu. Zaujalo mě původní interiér, to znamená ta korková zelená podlaha, černý obložení. Bylo to tady tmavý, teď je tady přece jenom, i když málo, ale víc světla, než tady bylo, než co já pamatuju. A hlavně ta zima. A teďko ten můj strejda, který byl hodně přísnej. To byl vojenský lékař z první republiky, Jaroslav Bašátko. Měl tady i ordinaci a vlastně je to tady pořád v původním stavu. Je tam ten nábytek ordinační.
To byl Michal Kolář. Já se zeptám ještě Jana Cíglbaura. Na zvonku je dodnes napsáno Vašátko. To znamená, my jsme vlastně jako kdybychom v tuto chvíli přeskočili majitele, protože my jsme začali Konrádem, Kona alias Kendyho jsme trošku zmínili, ale pak tady byl ještě někdo, o kterém mluvil teď Michal.
Doktor Jaroslav Vašátko se sem nastěhoval v dubnu 1948 se svou rodinou a zřídil si tady ordinaci, což mu bylo umožněno. V té době už teda nebyl vojenský lékař, už to byl civilní státní obvodní doktor. A on vlastně poprvé se do té vily dostal už v roce 45, kdy tady těsně po válce v květnu a červnu 45 působila repatriační komise, která organizovala návraty koncentráčníků domů do vlasti. A on u ní působil jako úřední lékař, že takhle vlastně se s tou vilou seznámil. Od roku 48 je mu tady umožněno tu vilu užívat a oficiálně jí s manželkou kupují v roce 51 polovinu od státu a polovinu od dědice původních židovských majitelů Rudolfa Kendyho.
Tak a tím se vlastně dostáváme k jádru věci a k jádru rodiny, kvůli které jsme tady z velké části asi vlastně i dnes všichni. To znamená k rodině Kohnů alias Kendyových. Mě tedy překvapilo, že se přejmenovali už tak brzo v těch 20. letech. To jsem nečekal.
No, ono v podstatě, tohle to je doba, ten začátek 20. let, nebo těsně po první světové válce, kdy i v Čechách byl ten antisemitismus poměrně hodně silný. Pak se to naopak vlastně zmírnilo, až téměř vymizel, můžeme jako říct, a přichází znovu až s nacisty. Ten antisemitismus tady byl už z Rakouska-Uherska, ostatně když si budeme pročítat třeba budějovické noviny Budivoj, tak se nám to může až chvíle jevit jako vyloženě antisemitský plátek. Za té první války tak sem do Čech přišlo obrovské množství uprchlíků z Haliče, což většinou zase nebo z části velké byli Židé. A teď, jak byl nedostatek, bída, že tak hodně lidí tak jako bralo, že jim ještě ukrajují vlastně z toho krajíce chleba, který tady byl. A po první světové válce máme v Čechách zaznamenanou takovou vlnu protižidovských bouří v některých oblastech, v některých městech v jižních Čechách, třeba v Jindřichově Hradci. Tady v Budějovicích ne, tady byl poměrně klid, ale je to právě tahle ta doba, která ten antisemitismus v sobě měla poměrně ještě silný.
Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České Budějovice.
Mně to nedá, protože já jsem zatížený na ty dobové detaily. Já jsem na to chtěl zaťukat, ale to je tak bytelná konstrukce, že to prostě nejde, aby to nějak znělo. To jsou původní radiátory.
Je to tak a my je tady uvidíme ještě několikrát a některé mají i původní hlavice a je na nich vyražená firma z Pražských Vinohrad, která ve 20. letech vyráběla vlastně topné soustavy do soukromých vil a vůbec domů.
To je takový ten krásný přechod. Ještě trošku tam člověk cítí secesi, tu předválečnou, ale už je to ve stylu ne tak zdobném a ne tak náročném na tvary a už se to začíná postupně zjednodušovat, tak jak to pak během 20. a hlavně 30. let přecházelo do toho funkcionalismu. Tak tohle jsou ty první náznaky, kdy to ještě je ozdobené, ale už ne tak moc.
Přesně tak. Teď teda se už nacházíme v nejreprezentativnější části vily, hlavním takovém sále, který má úžasnou štukovou výzdobu na stropě. A tady my vždycky upozorňujeme návštěvníky na takový úsměvný detail. Tady jsou naproti sobě dva takové malinké erby s iniciály. A ty vlastně připomínají ještě toho původního majitele Viktor Konrád a jeho manželka Henrietta Konrádová. No ale když to Kendyovi koupili, tak Helena Kendy, HK zůstalo stejný. A tady to Včko vypadá trochu i jako Ječko, tak Josef Kendy je v tom taky. Nemuseli nic předělávat.
Ale to je přesně to místo, o kterém jsem mluvil zvenku, když jsme se dívali ze zahrady na tento dům. To je přesně ten výběžek domu do zahrady. Teď v tuto chvíli jsme v něm a je to doslova obležené ovocnými stromy. A tady je krásné, příjemné světlo. Tady to na mě dýchá vcelku příjemně.
Tohle je takový nejsvětlejší prostor té vily. I každého návštěvníka tak to tak láká tady usednout, možná s knížkou.
Kendyovi kupovali tuto vilu tedy záhy 1923, jsme slyšeli. Jak prožívali první republiku, jak prožívali to období, než jsme vpadli nacisté?
Já si myslím, že poměrně šťastně, protože Kendeovým se dařilo podnikání a ten
Josef... Co vlastně dělali?
Josef tak byl nejstarší syn toho Filipa Kóna, vlastně zakladatele té péřárny, a po smrti otce právě Josef ještě s druhým bratrem Vilémem, který si postavil zase svoji vilu ve 20. letech v Prkyšově ulici, takže druhá Kendeho vila, tak vedení toho podniku převzali. Ty ostatní bratři už podnikali v jiném odvětví, v něčem jiném, ale Josef Kende tak řídil dál ten rodinný podnik. Ale kromě toho tak byl i poměrně hodně veřejně činným v Budějovicích. Dvě období byl zastupitelem Českých Budějovic, byl členem celé řady spolků, často třeba na podporu chudých studentů, a i se svými bratry se hodně angažovali ve sportu. Josef Kende byl dokonce nějakou dobu předseda německého fotbalového klubu v Budějovicích. Na konci 30. let přispívali na sbírku pro československou armádu, vlastně na obranu republiky proti nacismu. Už jsme zmínili, že Helena Kende se účastnila výstav růží, takže byli hodně poměrně aktivní.
Čili dá se říct, že první republika pro ně byla v podstatě, nechci říct ráj, ale v podstatě klidné období.
Dalo by se to tak říct. Josef Zelenou měli tři syny. Nejstarším byl Rudolf, narodil se v roce 1910 a on byl původně z dvojčat a ten náročný porod přežil jenom on, a to s trvalými následky. On měl vlastně ochrnuté obě dvě ruce i nohy. Přesto byl ale geniálně hudebně nadaný, takže nejpozději od svých 20 let skládal hudbu, komponoval, hrála se třeba v Budějovické synagoze, jeho skladby se hrály i v Československém rozhlase, jak víme z programů dochovaných. A v pozdějších letech dokonce vyučoval hru na klavír, což si jako těžko si představit, protože on sám nikdy na nic hrát nemohl kvůli tomu postižení, ale podle pamětníků, kteří k němu na ty hodiny chodili, tak to probíhalo tak, že oni hráli, udělali chybu, tak on jim vysvětlil, jak se mají opravit, noty si obracel jazykem a ty jeho vlastní skladby zapisovali právě jeho žáci, kterým ty noty diktoval.
Ty si tady mezi tím pustil reproduktor, který je stylizovaný do tvaru rádia, prvorepublikového radiopřijímače, když to tak řeknu, ale když tady vidím do něj vsunutou flešku, tak si říkám, tady to bude asi trochu jinak a trošku něco jiného, protože vedle máš mobil a ovládáš to mobilem. Čili předpokládám, že pokud jsme mluvili o Josefu Kendem, co by hudebním skladateli, který byl navíc ochrnutý jak na ruce, tak na nohy, tak tady asi budete mít nějakou jeho skladbu.
Ano, chtěli jsme to vlastně od začátku těch komentovaných prohlídek ukázat nějakou jeho tvorbu, a tak během právě těch prohlídek návštěvníkům pouštíme takovou krátkou ukázku jedné z jeho skladby s názvem Píseň beze slov. Je to teda skladba už poválečná, bohužel vlastně většina jeho předválečné tvorby prvorepublikové tak se nedochovala. Dochovaly se partitury některých jeho skladeb z Terezína, kde taky ještě vlastně tvořil. On teda přežil, vrátil se a většina těch jeho skladeb, která je dochována, je právě z toho poválečného období. A většinu vlastně psal jako zkušební skladby pro ty své studenty. Některé byly určené pro nějaké veřejné hraní, ale třeba i tato byla vlastně primárně určená těm jeho studentům.
Skladba Píseň beze slov skladatele Rudolfa Kendeho. Kdo ji hrál?
Natočili to, nebo nahráli studenti pod vedením paní Barbory Hásové, která před několika lety psala o Rudolfu Kendem diplomovou práci a jako přílohu vlastně té svojí diplomky si nechala od studentů nahrát několik ukázek Rudolfovy tvorby.
Pokud si dobře pamatuji, tak Rudolf Kende zemřel v roce 1958.
Ano, je to tak, a on byl vlastně jediný, kdo z téhleté rodiny tady z té vily přežil. Vlastně jeho rodiče zahynuli v Osvětimi. Mladší bratři, tak prostřední Otto Kende, doktor práv, tak tam na konci války byl v Mauthausenu, kde ho v poslední váleční dnech napadli nějací dozorci nebo SSáci a on tam na následky zranění zemřel 10. května 1945, pár dnů po osvobození tábora americkou armádou. a nejmladší Erich, tak ten na konci války v březnu 45 zahynul v Dachau, respektive v jednom z jeho pobočních táborů, kde ti vězni pracovali v podzemní továrně.
A Rudolf Kende, ten po návratu z války tady v tomto domě žil nebo nežil?
On se vrátil do Budějovic z Terezína v červenci 1945, protože v Terezíně vypukla epidemie tyfu, takže to nějakou dobu trvalo. A jestli tady ve vile vůbec byl, tak maximálně několik dnů nebo týdnů podle policejní přihlášky, která se dochovala, a pak žil vlastně v bytě z druhé strany toho bloku v ulici Na Sadech. On se totiž objevil problém s dědictvím té vily. Táhlo se to vlastně až do roku 51 a přiznali mu nakonec jenom ideální polovinu té vily, která mu náležela po matce. Ale ta druhá polovina, která by mu patřila po otci, tak byla konfiskována, protože Josef Kende byl německy mluvící žid.
Ještě připomeneme, když půjdeme do dalších dvou místností Kendeho vily, výstavu, aktuální výstavu, ta tady bude do kdy?
Už jenom do konce září. Koncem října ji vystřídá výstava o židovském časopisu Klepy.
To znamená, tady v tuto chvíli můžete vidět ještě kresby Oty Matouška a Karla Fleischmana. Kresby v podstatě na válečná témata. Karel Fleischman je kreslil v Terezíně, pokud si to pamatuju dobře, a Ota Matoušek potom ty linority a grafiky dělal po válce.
Přesně tak. Karel Fleischman vlastně ani ta svá díla nepřežil. On v roce 1944 zahynul v Osvětimi, ale ty jeho kresby byly ukryty v Terezíně, kde se pak po válce našly. Tady ty, co máme konkrétně vystavené, tak jsou půjčené z památníku Terezín a máme tady i původní plechový tubus, ve kterém byly ukryty v Terezíně v jedných těch kasárnách.
A když tady ještě Kendeovi bydleli, tady bylo co v těchto dvou místnostech?
No, to nevíme. To je právě to, že my vlastně z té meziválečné doby nebo z éry Kendeů nemáme v podstatě žádné dobové fotky, až na pár portrétovek těch členů rodiny a taky nezdaleka všech. Ale aby jsme měli alespoň nějakou fotku nebo představu, prostě jak to tady vypadalo, těch informací je strašně málo. Máme stavební plány k vile, kde jsou nějaké místnosti popsány, k čemu měly sloužit. Máme takovou krátkou vzpomínku služebné Kendeových, napsanou v pozdějších letech, která tady ve 30. letech byla, ale jsou to všechno takové útržkovité informace.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín. A my se v Kendeho vile v Českých Budějovicích přesouváme už ven a přesto zpátky dovnitř. To je suterén a nejspodnější část Kendeho vily a nejsmutnější část Kendeho vily. Teď jsme pod schodištěm.
Půdorys vily je vlastně podsklepený, takže ten sklep je rozsáhlej. A za války tady vznikly vězeňské cely, tři. Vlastně Kendeovi se museli vystěhovat v květnu 1939 do bytu. Oni se stěhovali několikrát, než byli potom na jaře 42 deportováni do Terezína. A tady ve vile se nejprve usadil Sicherheitsdienst, tedy říšská bezpečnostní služba. Ta tady byla ale jenom pár měsíců, pak se stěhovali a v létě 39 sem přichází německá kriminální policie, Kriminalpolizei, zkráceně Kripo. A to tady bylo až do ledna 1945. A z jejich éry právě jsou jak ty vězeňské cely, tak ty garáže venku na tom dvoře. Kripo vlastně patřilo také do té hierarchie těch nacistických bezpečnostních složek. Všichni příslušníci Kripa byli zároveň i členy SS a jejich primárním úkolem bylo řešit kriminální delikty říšských občanů, říšských Němců, ale řešili také hospodářské přestupky proti říši, podezření ze sabotáží a útěky z totálního nasazení. Takže tady vilou prošla za války třeba celá řada jihočeských mlynářů za černé mletí obilí, zemědělců, řezníků za nedovolené porážky hospodářských zvířat, anebo třeba ti útěkáři z toho totálního nasazení.
Podíváme se do nějaké cely. Okénko ve dveřích, průhled. Zamřížovaná žárovka.
Vězeň se nesměl dostat ke sklu ani k žárovce, aby se jim tady nepodřezal.
Takže tady byla nějaká plyčna nebo něco takového?
Nejspíš. Tady ty dvě cely jsou takové menší, možná to byly samotky, těžko říct. Pak ta třetí cela je už větší. Z těch výpovědí vězňů, kteří tady byli držení a byli potom třeba v koncentračním táboře, přežili to a vrátili se, tak podávali potom svědectví, vlastně co se tady dělo, tak z toho víme, že tady ve vile byli držení v průměru 7 až 10 dní. To tady byli vyšetřovaní a potom šli buď to před soud, anebo bez soudu rovnou do koncentračního tábora.
Jsem rád na čerstvém vzduchu, teď už zpátky z toho podzemí Kindeho vily. Tato část historie Kindeho vily, ta temná nacistická, skončila tedy květnem 1945. Byla tam ještě nějaká návaznost, to znamená, ať už to byly mimořádné lidové soudy nebo pátrání po válečných zločincích a tak dál, podařilo se někoho z těch aktérů někdy dohledat, dostat před soud?
Skripa ne. Oni teda v lednu 45 byli sloučení s gestapem do jedné služebny, takže se přestěhovali na lanovku a od té doby od ledna do května 45 byla vila vlastně prázdná, ale byla pořád k dispozici gestapu. Snad údajně ke konci války právě tady byly připravovány falešní průkazy a dokumenty pro gestapáky, které jim potom posloužily při tom útěku. Z toho Kripa nebyl dopaden vlastně nikdo. Víme z toho vyšetřování, které teda probíhalo, že takovým nejagilnějším tady členem byl inspektor Franz Livka, který ty vyšetřovaný taky mlátil, snažil se z nich dostat přiznání. Byl to původně československý četník za první republiky, který se za války potom dal k Němcům. Víme dokonce, že ty jeho výslechy probíhaly v kanceláři číslo 5, ale nevíme, která místnost tady měla číslo 5, ale ten zmizel. Stejně jako většina ostatních příslušníků, jak gestapa, tak toho Kripa. Květnu červnu 45 je tady teda ta repatriační komise, která organizuje návraty koncentráčníků domů do vlasti a pak leta 46-47 tak je tady krátce lesní správa, respektive správa městských lesů a rybníků a potom od roku 48 tak už vilu užívá rodina doktora Vašátka.
Prohlídku Kindeho vily v Českých Budějovicích máme za sebou. Teď už se ptám našeho rozhlasového mistra zvuku Michala Koláře. Jak je to dlouho, co jsi tady byl naposledy?
No tak když nepočítám návštěvu při předání městu, tak to je tak v 75. roce, takže to je 50 let.
No a jak je to dneska, když to tady projdeš? Je ti lépe?
No, dneska jsem měl pocit, nevím, možná, jak už tam byly ty úpravy různý, jak už tady byly, se pohybovali jiní lidi od té doby, co to převzalo to město nebo paměť národa, tak možná, že se to tady začíná ta energie měnit k lepšímu, protože jsem měl pocit, už dokonce mi bylo i teplo vevnitř, nebyla to taková ta zima. A mám radost teda, že se toho chopila paměť národa, že z toho udělají takový památník. Protože jinak jsem byl příznivce spíš to zbourat, aby to zmizelo, protože to je dům hrůzy.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček a od mixážního pultu a vlastně dneska také od mikrofonu Michal Kolář.